Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Куди може і не може у Білорусі потрапити чоловік на інвалідним вазку? Про гэта мы будзем гаварыць сёння 3 снежня, калі ў свеце адзначаецца міжнародны дзень інвалідаў. Гаворыць старшыня асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Беларусі Сергей Драздоўскі.
12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственной гарантией в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Серед інших темаў, чаму былому кандыдату ў дэпутаты Івану Шэгу са Слоніма не ўдалося даказаць падтасоўкі галасоў на адным асобна ўзятым участку? І чаму прадпрымальнікі ў сваёй наступнай акцыі вырашылі адгарадзіцца ад апазіцыі? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Феррера-Вальднер. Еўракамісія мае намер прапанаваць Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У перспектыве для грамадзянаў краін-удзельніц палітыкі ўсходняга партнерства прапануецца адмена візавага рэжыму і стварэнне зоны свабоднага гандлю. Беніта Феррера-Вальднер таксама заявіла, што калі ў красавіку наступнага году дзеянне візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў будзе паўторна прыпыненае ці знята, то кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку запросяць на саміт палітыкі ўсходняга партнерства, які плануецца правесці ў красавіку ў Празе. Паралельна з брусельскай прэс-канферэнцыяй сустрэча журналістамі на гэтую ж тэму адбылася сёння і ў Менску. Яе праводзіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфер. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Кіраўнік прадстаўніцтва сказаў, што гэтая ініцыятыва грунтуецца на добрым сур'ёзным падмурку. І ён дадаў, што яна скіраваная на суседзяў з Еўропы, а не на Марокко ці Егіпет, за што раней крытыкавалі Еўразвяз. А на пытанне свабоды, ці можа быць поспеху праекту, які аб'ядноўвае даволі розныя дзяржавы, дзве з якіх Азербайджан і Арменія, да таго ж абцяжараная праблемай Нагорнага Карабаху, Жан-Эрык Гольцапфель адказаў так.
Краіны, якія ўваходзяць ва ўсходняе партнерства, маюць агульную гісторыю, вельмі падобную бягучую сітуацыю. Усе яны належаць да пераходных краінаў, перад імі ўсімі стаяць прыкладна адныя тыя ж праблемы. Акрамя таго, у будучыні магчыма развіццё гэтай ініцыятывы, бо сярод шасці краінаў тры – Малдова, Украіна і Беларусь – стаяць трохі асобна, і магчыма ў дачыненні да іх ініцыятыва неяк эвалюцыянуе. Але ўжо добра, што ўсходняе партнерства было абвешчана.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька так ацэньвае новую ініцыятыву Брусэлю.
Уцягванне Беларусі ў праграмы еўрапейскага звяза – гэта, безумоўна, плюс. Калі мы заходзім з нацыянальных інтарэсаў, з інтарэсаў краіны і 10 мільёнаў грамадзянаў, якія тут жывуць. Мы гэта мушаны і павінны вітаць. З другога боку, канешне, дрэнна, што ўсё бываецца неяк за межамі адкрытага перамоўнага працэса. Некія рашэнні адбываюцца, яны выходзяць з кулуараў. Іх з'яўленне, прырода іх не да канца зразумела. Я думаю, што вот гэта такі мінус, які ўсё ж такі абцяжарвае саму сітуацыю. А так, калі Беларусь далучыцца да праграм еўрапейскага звяза, ці яны будуць датычыць адукацыі, аховы здароўя, уключэнне ў памежнае супрацоўніцтва. Я думаю, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы гатовы будуць несці свой унёсак у гэтыя праграмы.
Журналістаў асабліва цікавіла, як Еўразвяз будзе ацэньваць, адбываецца ці не прагрэс у Беларусі. Гэта тым важней, што першая траціна тэрміну, які атрымала краіна, падыходзіць да заканчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва развязу ў Беларусі патлумачыў, што крытэраў такога вымярэння сёння няма. бо треба було мець гнуткий інструмент діалогу.
Ідея заключається у тим, що ми навмисно не робили ніякої дорожньої карти або покрокової стратегії, бо для нас було важливо, каб протягувалися позитивні зміни, і тому оцінка цих змін по-ранейшому залишається відкритою. Коли поглядіть на сферу медіа, дык коли ми формулювали своє потребування, ми мали на увазі два узровні. Перший – це узровень законодавчого регулювання і увогулі рамки функціонування медіа. А другий узровень ми бачили у конкретних діяннях уладов. Наприклад, дозвол на розповсюд незалежних газетов, або, наприклад, акредитація журналістів, покольки не усі її мають.
Some foreign media are not accredited.
Заявіў сёння ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрык Гольцапфель. Нагадаю, што сёння Еўрапейская камісія агучыла праект усходняга партнерства, у які плануюць запрасіць і Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў звесткі пра стан розных галінаў эканомікі ў кастрычніку. Гэта быў месяц, калі ва ўсім свеце канстатавалі пачатак маштабнага фінансавага крызісу. Амаль па ўсіх пазіцыях назіраецца змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Статыстыку вывучаў Ігар Карней.
Згодна са справаздачай Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх коштаў у студзені-кастрычніку 2008 году у параўнанні з такім жа перыядам 2007 склаў 115%. За апошні год найбольш адчувальна змяніўся індэкс коштаў у асноўнай групе харчовых тавараў. За перыяд ад студзеня да кастрычніка 2008 на мяса і мясапрадукты ён склаў 116% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. На муку 121%, на гародніну 124%, на малочныя прадукты 130%. Рост індэксу коштаў у прамысловым сектары не такі істотны, аднак нагоды для аптымізму няшмат. Цягам толькі кастрычніка вытворчасць дызпаліва і бензіну скарацілася на 6,3% адпаведна, тэлевізараў больш чым на 8%, мінеральных угнаенняў на 12%, пракату чорных металаў амаль на 36%. На гэтым тле істотна скарачаюцца валютныя паступленні. Большыня беларускіх прадпрыемстваў наўпрост залежыць ад расійскага рынку. Але паколькі Расія сур'ёзна пацярпела ад фінансавага крызісу, там назіраецца істотнае падзенне попыту на імпартаваную прадукцію. Толькі за кастрычнік валютная выручка беларускіх прадпрыемстваў знізілася на 16%. Гэта самы нізкі паказнік ад пачатку 2008-га. Вось што кажа кіраўнік аднаго з расійска-арыентаваных унітарных прадпрыемстваў Леонід Каравай.
З экспортам очень-то неприятно. Можна аргументаваць, но ад гэтага выручкі не прыбавіцца. Расіяне возьмуць, давай ім на рэалізацыю, но когда ты выручку эту получыш, пакрыта тайнай. За што людзям выдаваць зарплату, за што аплачваць электраэнергію, Мазбелаз, калійны, трактарны паддзяржаць. А абычнае прадпрыемства, і так у нас немнога то было сваіх дзенег, все на крэдыт.
Усё больш прадукцыі перакачоўвае з канвейеру наўпрост на склады. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за 10 месяцаў 2008 году запасы гатовай прадукцыі выраслі на 43%. Згодна са звесткамі на пачатак лістапада, на складах назапасілася прадукцыі больш як на 2 мільярды даляраў. Цяпер, як кажа кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, гэтыя сродкі фактычна замарожаныя.
Оборотку надо беречь в таких ситуациях кризиса, как прошлые кризисы учат. То, что это коснется, безусловно, сокращение будет у нашего экспорта. В Россию проблема с Украиной, расчеты встали из-за действий Центробанка Украины. Там есть проблема, как рассчитаться даже с украинскими поставщиками, которые в Беларусь что-то везут. Целый ряд таких проявлений уже есть.
За апошні час былі істотна адкарэктаваныя індэксы коштаў і тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Так, індэкс аплаты паслугаў электразабеспячэння склаў 119% у параўнанні са студзенем-кастрычнікам 2007 году. Водазабеспячэння 121,5%, газазабеспячэння 190%. А ўвод у эксплуатацыю жылля ўвогуле паставіў рэкорд, знізіўшыся ў кастрычніку параўнальна з вераснем больш як у 5 разоў.
Расказваў Ігар Карней. Праз паўхвіліны пра тое, чаго хочуць дабіцца ад беларускага ўраду прадпрымальнікі, каб маглі свабодна і спакойна працаваць. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія слухачы закранаюць у сваіх лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага району. У суддзяў у Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Актывісты аб'яднання «Перспектыва», якія падалі заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне маршу прадпрымальнікаў 15 снежня, паведамілі, што гэта будзе акцыя выключна прадпрымальнікаў. Яны маюць намер звярнуцца да лідараў палітычных партый з просьбай, каб у шэсце не ўдзельнічалі людзі з атрыбутыкай і плакатамі, што не адпавядаюць мэтам вулічнай акцыі. Патрабаванні прадпрымальнікаў носяць выключна эканамічны характар. Перадае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў пра мэты акцыі.
Цель данного марша – сохранить прежние условия работы для индивидуальных предпринимателей. То есть сохранить коэффициент ввозного НДСа 2.0, сохранить пункт 285 указа, который разрешает нам ввозить товары происхождения третьих стран без документов и уплачивать коэффициент 1.5, создать рабочую группу.
У заявцы у Менгарвыканкам организаторы просят улады дозволить собраться каля Академии наук у 13 годинов и пройти в улице Сурганова на площадь Бангалор, где отбудется митинг. Лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко поведомил, что есть два варианта развития подеев. Первый, коли улады дозволят акцию, то организаторы гарантуют обеспечение громадского парадку. Другий, у выпадку отмовы, и они сдымают себе усилякую отказность за стихийный характер маршу. Анатоль Шумченко запевнил, что у выпадку, коли улады до 15 снежня отмовятся от уведения новых мытных податков, акция проводиться не будет. Берасцейскі актывісты «Перспектывы» Віктор Чайкоўскі апавёў, што ў Берасці вялікімі тэмпамі расце беспрацоўе. Зачыніліся некалькі заводаў, у тым ліку электралямпавы і электрамеханічны. У Берасці шмат трыкатажных фірмаў, якія набываюць сыравіну ў Турэччыне і Украіне. Апошнім часам яны пачалі пераводзіць сваю вытворчасць у суседнюю Украіну. Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія не змогуць плаціць новыя мытныя падаткі, папоўняць шэрагі беспрацоўных. На одном из транспарантов на марше предпринимателей, который мает быться 15 снежня, будет написано «Новые умовы для ИП, годный унесок у сусветный кризис». Заявники акции заявляют, что скорочение колькости предпринимателей – злочинство с боку уладов, бо люди будут распавсюживать товары на предприемствах и у подъездах, не уносячи у бюджет никаких податков. А прочь того, экономичная эмиграция подвысится у нескольких разов.
Расказывала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра тое, як жывецца інвалідам, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнэрства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Ужо год у Беларусі дзейнічае закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў, які фактычна пазбавіў інвалідаў льготаў. Як жывецца інвалідам без льготаў, якія ў іх перспектывы працаўладкавання? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня Беларускай рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі інваліды трэцяй групы. Іх пазбавілі льготаў на аплату лекаў. Інваліды з парушэннем апорна-рухальнага апарату не маюць цяпер льготаў на аўтамабіль.
мы лишились не льгот, и уж тем более не привилегий каких, а мы лишились части государственных гарантий. Вот вам первый пример. Специализированный автотранспорт для инвалидов, который выдавался, который с Нового года перестал выдаваться. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственных гарантий в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Наместник начальника управления Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко так отказала на риторичное пытание Сергея Дроздовского.
Этим законом не предусмотрено обеспечение инвалидов спецавтотранспортом. Во-первых, транспорт мы покупали в России или на Украине. То есть белорусские государственные деньги перекачивали в другие страны. Во-вторых, тут не создано станций специальных, которые могли бы обслуживать в достаточном количестве этот автотранспорт. Ну, нету машин. Было бы это производство в нашей республике, освоено, может быть, и не стал бы так вопрос. А мы перекачивали огромные деньги за рубеж. А машины приходили не самого лучшего качества.
Рита Сушко распавяла, что Беларусь вырашила ісці іншым шляхам – стварыць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў. Новы грамадскі транспорт, які закупляецца і вырабляецца, павінен быць з нізкай прыступкай, станцыя метро з ліфтамі, усе установы і крамы з пандусамі. А замест льготаў можна атрымаць адрасную дапамогу, кажуць чыноўнікі. Сергей Дроздовскі літаральна адной фразай патлумачыў, як складана яе атрымаць.
Сегодня, например, чтобы получить адресную социальную поддержку, необходимо собрать 19 документов. И некоторые из них, скажем так, заведомо не могут объективно говорить о благосостоянии.
Инвалиды уже перестали потребовать вертания льготов. Яны хочут працавать, каже Сергей Дроздовский. Что до официальной статистики, кольки инвалидов мают працу, супрацовница Минпрацы Рита Сушко сказала.
Напрямую вывести процент – это ни о чем не сказать. Более 500 тысяч инвалидов на учете, из них более 90 работают. Но в число инвалидов входят и дети, и инвалиды военные старики, и 149 тысяч инвалидов от общего заболевания, получающих пенсию по возрасту.
Сергей Дроздовский оспрэчвае официальные лічбы и подкрэслівае, что гэта тычыцца менавіта инвалидов працаздольного узросту.
Если брать общую статистику, около половины инвалидов работает. Практически всю эту половину составляют инвалиды более легкой третьей группы инвалидности. Что касается более тяжелых групп инвалидности, первый, второй, то там безработица составляет свыше 80%.
Тут есть проблемы, погаджаются чиновники и робят крайними медиков.
Они жалуются, почему? Потому что МРЭКИМ не дает трудовых рекомендаций. Для нас тоже это проблема, и мы пытаемся бороться, и, видимо, находим какое-то понимание. Не всегда, но находим. Ведь сегодня трудоустройство, либо направление на любую учебу, переподготовку инвалида осуществляется в соответствии с трудовой рекомендацией МРЭК. И если там будет написано нетрудоспособен, то ни один наниматель, ни один институт не сможет принять на обучение этого инвалида.
Сегодня Министерство працы поставило задачу працаўладкаваць 2,5 тысячи человек с абмежаванымі магчымасцямі. Колькі насамрэч працаўладкавана, пакуль статыстыкі няма.
Сёння кіраўнік гарадзенскай арганізацыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Цешчынка трапіў на прыём да старшыні аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і расказаў, што рашэнні ўладаў адносна безбар'ернага асяроддзя для інвалідаў не выконваюцца. Так, у адной краме ў горадні зрабілі пандус, але на ўваходзе пастаўлены турнікет, так што інвалід усё роўна не мае шанцаў патрапіць у гандлёвую залю. Старшыня выканкаму параіў інваліду напісаць на гэта пісьмовую скаргу. Ну а зараз наша пытання, як можна палегчыць жыццё інвалідаў, адказваюць жыхары Гомеля.
Чтобы уход был хороший, ну, может быть, какие-нибудь службы такие вот для помощи инвалидам, благотворительные какие-то акции такие. Для инвалидов, я думаю, лекарства какие-то дорогие, вот, может быть, помощь вот в этом плане.
Пенсию по инвалидности увеличится.
Нужно уважение, и нельзя человека вот тыкать в лицо, что вот он какой-то не такой. Они все имеют право жить, рожать детей, просто радоваться жизни.
Социальные службы нужно, чтобы вывозить их раз в год хотя бы отдохнуть. Помощь материальную, само собой. Не какую-нибудь, а хорошую.
Конечно, у нас в городе ничего для них нету. Ну, даже в автобус зайти, вот я сейчас сходила, вот у меня полные руки, и тяжело было выйти. Ступенька далеко от тротуара, а инвалид попробуй зайди. В магазин куда-то подняться.
Наверное, в автобусах сделать специальные спуски для них, чтобы им было легче зайти в автобус. Пандусы вот эти делать, чтобы им было удобнее заехать в тот же магазин, потому что они во многом обрезаны в этом плане.
Например, на вокзалах мало там платформ существует, чтобы инвалид мог сесть в поезд. Ну а тех, например, кто на костылях там передвигается, поручни какие-то более удобные сделать.
На вокзалах сделать специальное устройство для помощи передвижению на колясках. Тот же магазин, есть ступеньки, а большинство магазинов не оборудованы. Приходится беспомощным инвалидам ждать помощи от людей, а поблизости не всякий согласится даже подойти.
чтобы облегчить жизнь, бесплатный проезд в общественном транспорте и в маршрутках.
А я про бордюры, чтобы им было удобнее передвигаться. И в общественном транспорте должны быть удобные очень подножки, для того, чтобы опять же им было очень удобно передвигаться.
Ну, бордюры пониже сделать, там пандусы поставить, чтобы можно было им заезжать. Светофоры поставить, пищалки для слепых, чтобы как-нибудь облегчить им жизнь.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Спитайтеся у старих людей на Глибоччині, хто був керівником району наприкінці 40-х годів. Не відкаже ні один. Затоє ім'я змагара з совєтською уладою Євгена Жихара узгадає кожний. Частей добрым словом. Про вёску Христова слухайте чарговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтае падарожжа хвілінаў праз 20. Ну а зараз працяг гісторыі былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі са Слоніма, які спрабаваў даказаць, што адбылася падтасоўка пры падліку галасоў на адным з выбарчых участкаў. Притым у Івана Шэгі у руках было каля 60 подпісаў людзей, якія сведчылі, што галасавалі менавіта за яго. Аднак суддзя сёння адмовілася апытваць гэтых сведкаў. Пры гэтым яна спасылалася на тое, што ў Беларусі згодна з законам існуе таямніца галасавання. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння ў Слонімскім судзе адбылося другое паседжанне па пазове Івана Шэгі, былога кандыдата ў дэпутаты ад БНФ, да старшыні сакратара участковай выбарчай камісіі нумар 17. Пасля выбару Іван Шэга разам з сябрамі ініцыятыўнай групы апытаў выбарнікаў на гэтым участку і высветлілася, што за яго прагаласаваў не 21 выбарнік, як было запісана ў афіцыйным пратаколе, а ў некалькі разоў больш. Суду ён падаў 61 подпіс выбарнікаў, якія сведчылі, што аддавалі свой голас за яго. На мінулым паседжанні Іван Шэга хадайнічаў аб тым, каб гэтых людзей апыталі ў судзе. І вось сёння суддзя не задаволіла гэтае хадайніцтва і адмовіла ў пазове.
Саслаліся на выбарчы кодэкс, што нельга апытваць, бо гэта таямніца, так сказаць, галасавання. Хаця ў мяне эта таямніца даўно ўжо, так сказаць, раскрыта была.
Незадаволеным засталося хадайніцтва і аб тым, каб у судзе былі дапытаныя старшыня і сакратар участковай выбарчай камісіі нумар 17. Дарэчы, сёння яны зноў не з'явіліся ў суд, спаслаўшыся на занятасць. Дапыталі ў судзе толькі сябраў ініцыятыўнай групы Івана Шэгі. Сем чалавек па чарзе распавядалі амаль адно і тое ж, як яны абыходзілі людзей і бралі ў іх пісьмовыя пацверджанні, што тыя галасавалі за Івана Шэгу. Адзін са сведкаў, Алесь Масюк, кажа, што такім чынам у судзе датрымалі дэмакратыю.
Ну и в вынику судья сказал, что у нас, как бы, ну, в Шэгі нема, я кажу, необъявленных фактов, подтверждающих вину этих вот старшини и секретаря, так? То есть это, конечно, добро, что у нас есть там, что люди подтвердили, или как там за руку их схопили, или как, ну, так, или так можно сказать, да? Такого нема. Ну, как бы, нема необъявленных фактов, короче, не хапай у нас таких вот этих. Тому вот отмовили взыски.
Сам Иван Шэга кажа, что на гэтым не спынится.
Я не, как люди бачат, что я тут абсолютно прав на все с процентов, але, ну, у них ситуация такая, что по-другому они вынести решение не могли. Ну, але я тут написал заяву, буду, конечно, в областный подавать суд. Верховный, будем идти до конца.
Сказаў нашаму радыё Іван Шэга, былы кандыдат у дэпутаты беларускага парламенту. Вы на хвалях радыё «Свабода». І ў гэты час у Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Па гэтым нумары мы чакаем вашых водгукаў. Паслухаем адзін са свежых званкоў.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли от алкашки, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизм. Об этом я частично телефоновал вам, свои мнения и своих однодумцев, а их много, то есть тех, кто жил при коммунизме. Но наши слова вы обошли и только прокомментировали за 2 секунды, а наши 2 хвилины вы проигнорировали, потому что мы били вам в глаз.
Вы на хвалях Радио Свобода. Больш подрабязны агляд званкоў на свободу и у прыватнасці адказ на званок гэтага слухача вы пачуеце у нашай наступнай гадзіне эфіру приблізна праз гадзіну. І на гэты ж званок адкажа грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні, моладзевы актывіст, палітык Максім Вінярскі. Ну а зараз міжнародная тэма. На гэтым тыдні сусветныя медыі кожны дзень паведамляюць пра палітычны крызіс у Тайлянде, пра паніку сярод замежных турыстаў, якія не могуць пакінуць краіну і вярнуцца дадому. Здаецца, у гэтыя дні сітуацыя паволі вяртаецца да нормы. Пра гэта мы цяпер гаворым з аглядальнікам свабоды Янам Максіміком. Што цяпер адбываецца ў Тайлянде? Ці могуць замежныя турысты вярнуцца дадому?
Учора Конституційний суд Таїланду розпустив три партії, які складали урадову коаліцію. Суд так само заборонив прем'єр-міністру Самчаю Вангсавату, лідеру найбільшої з цих партій, займати політичні посади на протягу наступних 5 років. Суд признав, що вибори у снежні минулого року, дякуючи яким теперішній урад прийшов до влади, були сфальшовані. Гэткім чином Конституційний суд задоволив часткове домагання опозиції, каб прем'єр-міністр Самчай Вангсават сышоў у адставку. Вангсават зробив гэта сёння. Однак ягоныя калегі з партыі, якія не падпалі пад судовую забарону, збіраюцца ствараць новы ўрад на аснове людзей з фармальна распушанай кааліцыі. Так што не выглядае пакуль, што палітычны крызіс можа там хутка закончыцца. Ну а што тычыцца турыстаў, дык усё яшчэ чвэрць мільёна замежнікаў не можа пакінуць Бангкоку.
Ян, вось гэта рашэнне Канстытуцыйнага суду, якое фактычна паслала ўрад у адстаўку. Наколькі гэта тыповая сітуацыя для Таіланду?
Падобнае рашэнне Канстытуцыйны суд прыняў ужо ў мінулым годзе, калі распусціў палітычную партыю былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. Аналітыкі кажуць, што свежа зрынуты прэм'ер-міністр Вангсават быў фігурантам Шынаватры, які мае вельмі моцную падтрымку сярод тайландскага сялянства. Ну а апазіцыя, якая дамаглася адставкі Вангсавата, мае падтрымку пераважна сярод гарадскога насельніцтва. Так што тут маем не толькі палітычнае, але і сацыяльнае супрацьстаянне ў Тайландзе.
Я некаторыя аналітыкі адзначаюць, што такая сітуацыя можа перарасці ў грамадзянскае супрацьстаянне.
Калі не будзе дасягнуты кампраміс паміж урадавай кааліцыяй, якой фармальна ўжо няма, а апазіцыяй, дык уладу ў краіне можа ўзяць армія, як ужо шмат разоў было ў навейшай гісторыі Тайланду. Шмат што будзе залежаць ад пазіцыі тайландскага караля, 81-гадовага Пумпіпона Адульядэта. Да гэтай пары кароль быў найвышэйшым арбітрам у такіх крызісных сітуацыях. На каго ён пакажа, як на будучага прэм'ер-міністра, той хутчэй за ўсё і возьме выканаўчую ўладу ў краіне.
Расказваў Ян Максімюк адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду.